Zdravo a fit s Fitshaker podcastom.
Krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou Barbara Ukropcová, vedkyňa a lekárka z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Krásny deň vám želám, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som rada, že som tu.
Dnes máme nádhernú tému, a ako pohyb vplýva na celkovo naše zdravie a nemyslím teda len to fyzické, ale aj to mentálne a duševné. Tak je to veľmi široká téma. Tak poďme možno pekne po poriadku od začiatku a jednoducho k tým takým základným benefitom, ktoré vy vnímate.
Čiže pohyb skutočne má neskutočné spektrum benefitov pre naše zdravie, ale nielen pre zdravie, aby sme to nejako nezužovali, ale vlastne pre celé naše optimálne fungovanie nášho organizmu. Čiže čo s nami taký ten akutný pohyb robí, jednorazový? Už jednorazovo nám dokáže napríklad zlepšiť metabolizmus, zlepšiť náladu, zlepšiť množstvo fyziologických funkcií, ale dôležité je, aby sme tú dávku pravidelne opakovali, keď chceme naozaj mať tie benefity pravidelnej pohybovej aktivity. Čiže čo sa deje, keď máme pravidelnú odporúčanú dávku, ku ktorej sa určite ešte dostaneme, že aká to je tá pravidelná dávka? Mení sa nám napríklad telesné zloženie optimálne. Čiže už ste určite mnohí počuli o takom tom vnútrobrušnom tuku, ktorý má ten svoj vonkajší prejav, že nám zvyšuje obvod pása, hej, čo je to najjednoduchšie uchopiteľné. Čiže pohyb, taký ten intenzívnejší, prispieva k tomu, aby sme ten obvod pása zmenšili a mali nižšie množstvo toho intoxikujúceho vnútrobrušného tuku, ktorý nie je len medzi orgánmi, ale dokonca aj v orgánoch. Hej, v dnešnej dobe je napríklad taký výrazný fenomén stukovatenie pečene, čiže taká tá foie gras, odborne sa to volá nealkoholová tuková choroba pečene. A tá je vlastne spôsobená alebo spojená so zvýšenou akumuláciou tukov v pečení a to súvisí tiež s nedostatkom pohybu. Či to je telesné zloženie, jedna časť. Máme viac svalovej hmoty, samozrejme, keď budeme pravidelne cvičiť, budeme mať menej tuku, hlavne toho vnútrobrušného a viac svalovej hmoty. Ďalší benefit bude lepšie fungovať metabolizmus, čo je život. Jedna z charakteristík života je, že je to premena látok a energie. Tá, aby fungovala normálne, potrebujeme mať tiež nejaké atribúty vo svojom životnom štýle. Jedným z nich je aj pravidelná pohybová aktivita. Hej. Zvyšuje sa fyzická zdatnosť. Keď chceme normálne fungovať v živote, dosahovať výkon, a to nie len fyzický, ale aj mentálny, potrebujeme nejakú úroveň fyzickej zdatnosti, keď chceme znížiť riziko ochorení strašiaci dnešnej doby, Alzheimerová choroba, onkologické ochorenia, čiže rakovina, diabetes, cukrovka druhého typu, zase výrazne znížené riziko týchto ochorení a dĺžka života alebo dlhší život dožitý v zdraví sa spája práve s vyššou fyzickou zdatnosťou, pre ktorú je nevyhnutné čo? Pravidelná pohybová aktivita.
Mm-hmm. Ja som našla takú informáciu, že dĺžka dožitia v zdraví, a to znamená, že sme fungujúci, vieme sednúť na bicykel, je nám dobre, cítime sa fajn. Tak. Je u nás na Slovensku nejakých 56 až 58 rokov.
Áno.
Vieme to nejak porovnať so zahraničím?
Áno, v iných teda, nechcem povedať vyspelejších, ale teda v iných krajinách európskych je to skutočne o 10, dokonca o 20 rokov viac. Škandinávia, povedzme, alebo krajiny Beneluxu, hej, Holandsko a podobne. Čiže skutočne tá dĺžka života dožitá v zdraví, respektíve čas, ktorý strávime bez toho, aby sme užívali nejaké lieky pravidelne ako terapiu nejakého chronického ochorenia, skutočne môže byť podstatne dlhšia ako tú, na ktorú sme zvyknutí u nás na Slovensku.
Čo tam majú oni inak?
Ono riešiť toto je skutočne, to je celospoločenský problém. To nie je niečo, čo môžeme vyriešiť len v rezorte zdravotníctva alebo len v rezorte nejakom. Ono to vyžaduje naozaj takú multidisciplinárnu a multirezortnú spoluprácu, do ktorej je zapojená napríklad aj zmena infraštruktúry, zmena edukácie, zmena systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže vyžaduje to mnoho rôznych legislatívnych opatrení od potravín cez veľa ďalších vecí. Takže nie je to určite jednoduché, je to veľká výzva, ktorá veľmi pravdepodobne nebude trvať len jedno volebné obdobie. Mm-hmm. Takže to vyžaduje určitú transcendenciu a vyžaduje to naozaj zapojenie a networking vlastne v mnohých oblastiach spoločnosti.
Máte pocit, že sa to mení u nás na Slovensku?
Ale áno, samozrejme, ideme dopredu. Otázka je, že či by sme mohli ísť dopredu aj rýchlejšie, ale keď sa na to pozrieme z perspektívy inej ako len svojho vlastného života, tak potom sa to asi deje krokom takým, akého je naša spoločnosť momentálne v tomto stave vývoja možná.
Mm-hmm. Ja by som možno rozobrala tak nekonkrétnejšie aj tie všetky jednotlivé benefity. To znamená, keď má človek viac svalovej hmoty, akým spôsobom to na ňo vplýva?
Mm-hmm. keď má človek viac svalovej hmoty, spravidla má aj menej tukovej hmoty. Čiže sú to dva atribúty. Jedna má viacej svalu, ktorý mi robí dobre v zmysle akom. Napríklad mám vyšší pokojový výdaj energie. Hej. Čo znamená, že viac spalujem a teda budem menej ukladať nejaký nadbytok kalórií, ktorý sa mi podarí skonzumovať počas dňa. Druhá vec je, že znovu, dobre fungujúci sval a väčší objem svalu zabezpečuje dobre fungujúci metabolizmus. Svalový metabolizmus je dôležitý aj pre systémové fungovanie metabolizmu, to je dôležité napríklad aj pre náš mozog, čiže sval svojím spôsobom ochraňuje náš mozog. Sval je zdrojom molekúl, ktorí majú tzv. Neuroprotektívny efekt, čiže on chráni náš mozog tým, že s ním komunikuje. Najmä si uvedomme, že keď sme fyzicky aktívni, ten sval používame, čiže sa kontrahuje. Vtedy uvoľňuje najviac týchto molekúl, oni sa tak krásne volajú, vieme z angličtiny, cvičenie sa povie exercise, mm-hmm. a tieto molekuly sa volajú exerkíny, čiže uvoľňujú sa zo svalu do krvi, z krvi sa dostávajú do iných orgánov, aj do mozgu a tam teda robia alebo sprostredkujú mnohé z tých pozitívnych účinkov cvičenia, o ktorých sme už hovorili, alebo budeme hovoriť. Čiže sval pre nás naozaj robí mnoho dobrých vecí, nie je to len zbraň, ktorou sa bránime takým tým fyzickým spôsobom, ale teda udržiava nás zdravými a schopnými rôznymi spôsobmi.
Ako často ten sval používať a ako ho používať?
Hej, ideálne denne v podstate a rôznymi spôsobmi. Čiže hovorí sa o tej odporúčanej dávke, môžeme si ju tu zopakovať, takej tej klasickej. Bývalo to 150 minút aerobnej alebo vytrvalostnej aktivity so strednou intenzitou, čiže ja tomu hovorím, že do spotenia, do rozbuchania srdca, aj keď samozrejme podľa tepovej frekvencie sa alebo srdcovej frekvencie sa to dá veľmi presne zadefinovať. Čiže to je taká tá úplne minimálna dávka, teraz sa to už zvyšuje, hej, že sa hovorí, že radšej, aby to bolo skôr tých 300 minút, čiže povedzme 60 minút takéto aktivity 5-krát týždenne, aby sme z toho naozaj mali tie benefity. Hej. To je ten jeden typ aktivity. Veľmi dôležitá je sila. Prečo sú dôležité silové alebo odporové cvičenia, silové cvičenia? Zvyšujú svalovú hmotu. Svalová hmota nám s vekom ubúda. Dokonca sa môžeme dostať do stavu, najmä keď sme chorí a skutočne teda už starší a nehýbeme sa, ktorý sa nazýva sarkopenia. To je doslova z gréčtiny rozpúšťanie mesa, hej? Čiže strácame svalovú hmotu, strácame svalovú silu. No a táto sarkopenia výrazne zvyšuje rôzne rizika vrátane depresie a iných teda chronických ochorení, čiže nechceme, aby k takémuto niečomu dochádzalo. A jediný prostriedok, ktorý v podstate máme skoro k dispozícii, je práve silové cvičenie. Čiže sila, to je druhá vec. Takýmto spôsobom by sme tiež svaly mali používať. Dobre sú aj tréningy flexibility, ďalšia kategória, ale veľmi dôležité prerušovanie sedavého správania. A v dnešnej dobe sme veľmi sedaví. My sme vlastne sedavý živočíšny druh. Väčšina z nás, väčšiu časť dňa. Čiže to zase sa adresuje iným spôsobom a to je prerušovanie sedavého správania. No a napokon je to chôdza. Hýbme sa čo najviac. Proste ešte aj keď sedíme, môžu tam byť veľké rozdiely v spotrebe energie. Ľudia, ktorí sa tak viac hýbu, meralo sa to exaktne v metabolických komorách, môžu spotrebovať až o 100 až 800 kalórií viac v porovnaní s ľuďmi, ktorí teda len naozaj sedia a hýbu sa minimálne. Čiže aj takéto drobnosti môžu nejakým spôsobom nachýliť tie váhy tej energetickej bilancie v priebehu dňa.
To sedenie mi príde veľmi dôležité, lebo naozaj veľmi veľa sedíme, takže tomu by som sa ešte na záver povenovala samostatne, ale mňa veľmi zaujalo, keď sme stále pri tých svaloch, aj to, že som videla vo vašej jednej prednáške obrázok prierezu svalu stehna 74-ročného muža a 50-ročného a naozaj ten 74-ročný sa svojím svalom venoval, teda hýbal sa.
Áno.
A to bolo ako keby rovnaké. A že vlastne u nás stále je názor, že keď je človek už v nejakom veku, tak má mať paličku, možno sa aj trošku triasť a jednoducho už tak čaká, že kedy dožije.
Hej.
Tak vlastne vôbec nemusí byť.
Naše nastavenie je nesmierne dôležité. To je proste to, ako sme nastavení v hlave v zásade v mnohom, nehovorím, že to ten jediný parameter, ale v mnohom určuje naše možnosti. Čiže my keď si povieme, že sa niečo nedá, naozaj to spravidla nepôjde. A keď si naopak povieme, že sa to dá, tak výrazne zvyšujeme proste tú šancu, tú pravdepodobnosť, že sa nám to podarí. A to isté platí aj s našim zdravotným stavom alebo kondíciou vo vyššom veku. Ako prednedávnom bola publikovaná napríklad štúdia, ktorá sa zaoberala vplyvom silového cvičenia u 90-tníkov. Čiže to boli ľudia 90+, a teda keď budú silovo cvičiť, či to bude mať nejaký efekt, no malo. Jasné, že tá svalová hypertrofia, to nafúknutie svalu nebude tak intenzívne ako u mladšieho človeka, ale stále je prítomné. Vy adaptujete, kým ten človek žije, hýbe sa, môžete, teda adaptujete sa na ten pohyb a môžete z toho mať aj tie benefity. A keď sa vrátime k tej štúdii, ktorú ste spomínali, to je moja obľúbená, je už síce staršia, je to z roku 2011, ale ona vtedy doslova, tá fotografia obletela internet a teda v odborných kruhoch hlavne vzbudila teda tiež značný záujem a nadšenie, by som povedala. A treba si uvedomiť, že ten 70, vyše 70 ročný pán bol triatlonista, čiže bola tam relatívne extrémna nálož pohybovej aktivity, aby sa docielil taký výsledok. Ale my to môžeme brať len ako dôkaz toho, že sa to dá a nemusíme očakávať, že u každého to tak bude, ale znamená to, že u každého to môže byť lepšie, ako je. Mm-hmm. Čiže to je možno tá take home message, ktorú by sme si z toho mali zobrať.
A to je možno ďalšia vec, ktorá mňa zaujala, že 74-roční ľudia bez problémov dávajú triatlon, že kde je tá mágia v tom?
Že je to neuveriteľné, keď Haruki Murakami píše o svojej skúsenosti s ultramaratónmi. Tak jeho prvý, myslím, ultramaratón to bol, neviem teraz, že či si to dobre spomínam, už som dávno čítala tú knihu a už nevládal, už neviem, na ktorom kilometri to bolo, ale on bol len maratónec až dovtedy, čiže nič pre neho nebolo 42 kilometrov, ale keď už mal bežať 50-60 a viac, už to bol problém. A smial sa potom retrospektívne, že ako ho predbehla nejaká vyše 70-ročná dáma, ktorá mu hovorila, vydrž. Čiže ono naozaj, ja takisto, my behávame, nie sme žiadni extrémni bežci, ale s manželom teda sa venujeme behu a beháme tých bežne 7-8 kilometrov, ale zabehneme povedzme aj ten polmaratón. A na takýchto behoch, kde vím Bratislava, často vidím pred sebou oveľa staršieho, väčšinou je to teda pán, hej, ktorý beží a ja si poviem, veď ho musím predbehnúť, ale nedá sa to. Čiže je to otázka tréningu aj. No.
A svaly alebo svalová aktivita, ste to tiež už spomenuli, a že sa spája aj s nejakým možno emočným prežívaním alebo s tým, že ten mozog nám lepšie funguje. A to je presne spoločný menovateľ. Ja som tiež bola pracovne na maratóne, ktorý sa tu behal v Bratislave nedávno. Nedávno. Áno.
Áno.
A tiež som pozorovala tých vekovo starších ľudí, ktorí sa všetci usmievali, boli plní života, plní radosti. Že si hovorím, že toto je úžasné, čo ten pohyb dokáže. Áno, že toto chceme všetci.
Áno, niekto môže povedať, že to vlastne súvisí s tým, že a priori takto ladení ľudia sa venujú viac aj pohybovej aktivite. Ja napríklad viem z našich klinických štúdií, ktoré robíme aj so seniormi, a sú tam teda ľudia, ktorí majú 70+, ale sú tam aj ľudia, ktorí majú 80+, že nie všetci boli na začiatku, keď sme ich prvýkrát pred nejakými 10 rokmi zaradili do štúdie, taký, že áno, ja som aktívny, ja cvičím a chcem sa hýbať. Nie. Mnohí z nich boli vyložene nastavení tak, že sú relatívne a viac skôr sedaví, ako naozaj, že pohybovo aktívny, a ono sa to vypestuje. A to mi aj tréneri hovoria, máme naozaj že skvelý tým trénerov na Centre pohybovej aktivity v Biomedicínskom centre SAV, tak mi hovoria, ako im to robí rado, že oni to majú už odpozorované, že vidia, akí boli tí ľudia predtým, ako sa zlepšujú a ako sa aj to nastavenie a tá pozitivita, ten náboj, ako keby u nich pozitívny, že sa zvyšuje časom. Takže to je taká fajn spätná väzba okrem tých našich vedeckých výstupov.
Je to návyk a je to aj zmena nejakého vzorca správania.
Tak, presne tak. A ono vieme, že ako každá rutina vyžaduje to nejaký počet opakovaní, čiže preto je fajn, keď chcem zmeniť svoju rutinu a viem, že sám s tým môže mať problém, vybrať si fitshaker alebo chodiť do fitka, hej. Čiže proste urobiť niečo, čo mi pomôže tú rutinu vybudovať. Pretože mne nepomôže len počúvať, že cvičenie je dobré. Ja si musím na to zvyknúť. A tá behaviorálna zložka toho celého, to je tá najväčšia výzva. A to je tá celá veda. A keď mám okolo seba tie faktory, ktoré mi v tom môžu pomôcť, tak ich treba využiť.
A ešte jeden moment mi tu prišiel, keď som sa nedávno rozprávala s jedným trénerom, ktorý mi povedal, že mne sa ale že vôbec nechce cvičiť. Mne sa nechce cvičiť. Ale ja to urobím, ten každý jeden deň niečo.
Že? Treba si prečítať toho Daniela Liebermana, ten bosonohý profesor, čo beha ultramaratóny. Neviem, či je preložená tá knižka do slovenčiny, po anglicky sa to volá, myslím, Exercised. A on tam vlastne práve toto píše, že my sme od prírody leniví, my sa tomu nečudujeme, že sa nám nechce, ale sme od prírody aj múdri, máme mozog a vieme sa zamyslieť nad tým, čo je pre nás dobré a čo nie. Čiže my sami môžeme urobiť to rozhodnutie, že viem, že je to pre mňa dobré, aj keď sa mi nechce, budem investovať tú energiu do toho, aby som si tú rutínu vytvorila, aby som z toho potom profitoval.
Je nejaké skutočné minimum, ktoré by sme mali dať?
Hej. To je vlastne, keď sa vrátime k tej odporúčanej dávke, to je to, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, tých 150 až 300 minút, stredne intenzívna aerobná, čiže do spotenia, do rozbuchania srdca. Buď si dajme teda pol hodinku takejto aktivity denne, čo naozaj nie je veľa. Neviem niekedy, že prečo sa ľuďom zdá, že je to veľa, keď deň má 24 hodín a sval je náš najväčší orgán, tak by som pol hodinu z 24 hodín naozaj intenzívnejšie používal svoj najväčší orgán, keď viem, že mi to robí dobré, je to potrebné, tak nemal by to snáď byť až taký veľký problém. Ale zase to závisí od každého, či tomu dá tú prioritu. A to je už na každom, aby sa rozhodol, tomu prioritu dal. Čiže to je tá aerobná, potom tá silová, to je 2-3 krát týždenne. Tam, pokiaľ naozaj, že nie sme zvyknutí, je dobré mať medzi takými intenzívnejšími silovými cvičeniami 48-hodinovú prestávku, pretože predsa len sa vtedy indukuje viac poškodenia toho svalu. Čiže tá regenerácia by tomu mala zodpovedať tak. A potom je tam tá chôdza, hovorilo sa 10 000 krokov denne, to sa tak dobre pamätá to číslo, teraz ho znížili, pretože sme teda leniví, tak aby sme nemali tie ciele až také vysoké, tak sa to dal na 8 000, lebo už vtedy sa pozorujú pozitívne účinky. Čiže keď denne priemerne urobím 8 000 krokov, už to bude mať pozitívny dopad na obvod pása, metabolizmus, ďalšie rizikové faktory. Samozrejme, keď robíte 10 alebo 12 000 krokov, je to len dobre pre vás. A to prerušovanie sedavého správania, to sme tiež spomínali. Každú hoďku, čo ja hovorím niekedy, že je možno problém. Lebo keď sa na niečo naozaj sústredím, vytrhnúť sa z toho každú hodinu, tak povedzme, že každé 2 hodiny, 5-10 minút, dajme si niečo, prebehneme sa po schodoch, alebo upravme svoje pracovné podmienky, ako sme sa o tom rozprávali. Povedzme, že budeme mať na miesto sedenia, alebo nie, že na miesto, lebo zase nie je dobre stále len stať. Budeme mať aj sedenie a môžeme si ten stôl buď zvýšiť, alebo budeme mať vedľa stôl, za ktorý sa môžeme na chvíľku postaviť. Čiže striedajme sedenie, státie pri práci za počítačom, prípadne môžeme mať behatko alebo treadmill teda, a pri ňom sa dá kráčať. Čiže normálne máme počítač, pracujeme a pritom budeme chodiť. Už aj také som videla. To síce som zatiaľ nevyskúšala, ale
ako
teda...
Ako bicykel?
A to je ďalšia vec. Áno, stacionár úplne v pohode. Určite väčšina ľudí cestuje lietadlom, čiže na nejakom letisku ste to už určite videli, že máte notebook, pracujete a pritom bicyklujete. Čiže rôzne spôsoby sa dajú vymyslieť dokonca bez toho, aby ste tú svoju aktivitu prerušili.
To je skvelé, čo sa... Čo sa začína konečne dať, lebo musíme v podstate, lebo ten pohyb je nevyhnutný.
Tak, presne tak.
A ďalšia vec, čo ma veľmi zaujíma, je genetika. Niekto si povie, že ja to tak mám geneticky, ja nemôžem, bolí ma koleno, bolí ma toto. Ja si myslím, že aj keď ma niečo bolí, tak vždy sú nejaké alternatívy pohybu.
No.
Akéhokoľvek, čokoľvek sa dá vynechať, zapojiť, urobiť to... Inak, aký máte názor práve na vetu ja to tak mám, alebo moja babka bola tiež sebe
no,
a tak
no,
ďalej.
No presne, ináč to, čo ste skôr predtým povedali, to bol krásny konštruktívny prístup, ale to je koniec koncov úplne čomukoľvek, či je to pohyb alebo niečo iné. Vždy je dobre povedať si skôr, že áno, budem hľadať spôsoby, ako sa to dá, čo môžem urobiť, čo môžem vymyslieť, ako to môžem zmeniť, aby som to vedel, hej, ja urobím, nie preto, že mi to niekto káže. A pretože ja chcem, ja sa tak rozhodnem. Hej. Ale jasné, že veľmi veľa ľudí, kedy počujete tú formulku, že áno, ale, hej, áno, ale, ja mám malé dieťa, áno, ale, ja mám ťažkú prácu. Tak v tom prípade jediné, čo sa dá, je počúvať tých ľudí a obrátiť to. Čiže čo vy sami by ste vedeli vymyslieť, aby to bolo inak. Čiže dá sa niečo robiť, povedzme, s tým dieťaťom, dá sa pri tej sedavej práci vymyslieť nejaký spôsob, čiže nejako, aby ten človek prišiel s riešením.
Ja si vždy takto spomeniem, keď sa mi niečo stane nedávno, ma seklo v krížoch, alebo viertnutý členok, alebo čokoľvek. A si spomeniem na takú gymnastku, ktorá mala len torzo. A ja si hovorím, že wow, a je veľmi veľa takých ľudí. Ja viem, že to je extrémny príklad, ale vždy ho tu niekde mám a poviem si, že pohyb je liek, vždy ti pomôže minimálne. Len v hlave sa ti niečo zmení, biochémia sa ti zmení, nechce sa ti, strašne sa ti nechce, máš milión výhovoriek, ale uvidíš, daj si 5 minút.
Áno, to je perfektný prístup. No. To je perfektný prístup.
A keď prídem k tej genetike a možno tá je spojená s nejakou obezitou, mňa veľmi zaujalo vo vašej prednáške práve ten príklad Indiánov.
Pima Indiáni.
No.
Jasné, áno. Obezita, ono je to zase veľmi komplexné. Lebo väčšina ľudí má tzv. Tú common alebo bežnú obezitu, kedy vlastne nemôžeme obviniť jeden gén, že je zodpovedný za ten stav. Hej. Existuje aj monogénová obezita, kedy naozaj chyba, mutácia v jednom géne zodpovedá za to, že ten človek z pravidla má nekontrolovateľný apetít. Všetci by sme v tom prípade, keby sme mali tú mutáciu, tú chybu v tom danom géne, mali taký istý ten fenotyp, čiže mali by sme obezitu.
Áno.
Ale to je naozaj že extrémne zriedkavé a u tých ľudí skutočne, že je to problematické riešiť. Ale tá najčastejšia obezita, to, čomu sa hovorí common obesity, to je vlastne výsledkom interakcie. Čiže na jednej strane je to náš lifestyle a prostredie, hej, a na druhej strane je predispozícia. A tá predispozícia v tomto prípade znamená, že je veľa rôznych foriem, volá sa to, že polymorfizmy, génov, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do tej našej energetickej bilancie, do toho príjmu potravy a chuti do jedla, do toho metabolizmu, do toho energetického výdaja a tak ďalej. A toto, keď sa teda spojí, tak výsledkom je nejaký fenotyp. Bude človek štíhly, alebo má nadmotnosť, alebo teda nadváhu, alebo má obezitu. No a čo o tom potom rozhoduje? To je ten príklad Pima Indianov. Oni majú veľmi silnú genetickú predispozíciu. Čiže nie je to mutácia v jedinom géne, je to také polygénové, ale skutočne, keď ich exponujete tomu obezogénnemu prostrediu, čo je typický príklad, oni žijú v Arizone alebo proste niekde, kde žijú takouto typickou americkou, americký životný štýl. Kola, nie zrovna dietná, McDonald's, sedia, veľmi málo sa hýbu. A vtedy sa naplno prejaví ich genetická predispozícia, čiže je to populácia s najväčším výskytom cukrovky druhého typu, čo je ten typ cukrovky, čo je zviazaný s obezitou a majú aj neskutočne veľkú prevalenciu výskyt obezity v dospelej populácii. V porovnaní s tými mexickými Pima Indianmi, tí majú rovnakú genetickú predispozíciu. Áno. Tá genetická informácia je rovnaká. To, čo ich odlišuje, je ten životný štýl. Čiže to je na margo toho, že teda čo je dôležitejšie. Genetika je dôležitá, ale prejaví sa v kombinácii so životným štýlom. Čiže to, čo robíme v konečnom dôsledku a to prostredie, ktorému sme exponovaní, je to, čo rozhoduje.
Môžu si aj povedať, ale tak ako to je, že no mám to ťažšie. Mám tie gény inak.
No hej, ale
budem
zásade
musieť urobiť viac práce, ale stojí mi to za to.
Ale to máme väčšina ľudí ťažšie, pretože väčšina ľudí máme tú predispozíciu. Ja som sa vždy zvykla spýtať medikov, ktorých teda učím patologickú fyziológiu na Univerzite Komenského, že ktorí z nich nemajú ten problém, že keď sa prestanú hýbať a začnú viacej jesť, že nepriberú. Takže sa mi z tej skupinky, povedzme, že tam 40 ľudí prihlasia 3, 4. Čiže si treba uvedomiť, že vyššie percento a jednoznačne väčšina ľudí má tú predispozíciu, lebo ono je to v podstate podľa jednej teórie alebo hypotézy šetrivého genotypu. Je to pre nás evolučné hľadiska výhodné. Prečo? Lebo teda naši predkovia nevedeli, kedy sa im podarí čo nájsť, že či nebudú hladovať. Takže vždy, keď sa k niečomu dostali, tak čím viac boli schopní uložiť, tým to bola evolučná väčšia výhoda pre nich. Takže v podstate je to také logické. No, a o cvičení to zase platí naopak. Však to plýtvame energiou, to nie je dobre. Takže keď šetríme a nehybeme sa a sme leniví, tak je to vlastne celkom prirodzené.
Takže toto vlastne my máme zakodované v sebe. Takže ja keď sa mi naozaj nechce, tak si mám povedať, že áno, toto síce máš niekde evolučne, ale poď.
Ale tak. A to je zase ďalšia vec, že niektorí ľudia povedia, no áno, ale mne sa musí chcieť. Lebo keď sa mi nechce, tak to vlastne keď idem na silu, tak to nie je dobre. No áno, ale čo keď potom vlastne z rôznych dôvodov, lebo som unavený, lebo v živote sú aj iné veci, lebo sa mi proste len nechce, lebo sa mi nechce, lebo je to prirodzené, ja potom nebudem mať tú dávku. Lebo jeden týždeň nebudem robiť vôbec nič, alebo dva týždne nebudem robiť nič. A my vieme, že už týždeň neaktivity znamená stratu svalovej hmoty a zníženie fyzickej zdatnosti. Dva týždne výrazne zhoršujú metabolizmus a samozrejme aj tie ďalšie parametre sa ešte výraznejšie zhoršujú. Aha. A to aj u mladých zdravých jedincov. Vieme, že existujú na to štúdie, už opakovane to bolo potvrdené. Takže naozaj poddať sa tomu, že mne sa teraz nechce, budem cvičiť len keď sa mi bude chcieť, lebo tak je to prirodzené.
Tak to cítim.
Áno, tak to cítim. Toto naše cítenie, tieto naše pocity,
ja spoliehanie sa na...
Jasné, jasné, ja tomu aj rozumiem, ale zase spoliehanie sa len na intuíciu môže byť veľmi veľmi nebezpečné. Pokiaľ máme k dispozícii fakty, tak sa rozhodujme racionálne. Hej? To je ako keby sme dali právo rozhodovať sa nášmu jazyku. Však náš jazyk je neskutočne mocný. To by sme jedli len sami tuk a len sami cukor. Takže treba s tým opatrenie.
Na druhej strane je tam aj tá regenerácia, lebo potom je tam ten opačný protipol.
Samozrejme.
Tých ľudí, ktorí idú do extrému, tiež sú tam rôzne možno psychologické až patologické veci, že ideme po výkone, tak. Takže aj toto mať stále niekde na zreteli, že aha, opatrne. Aha.
Teraz, lebo o čom vlastne sme hovorili, to sa týka väčšiny populácie a netýka sa to toho malého percenta, ktorý naozaj to môžu preháňať. A keď už to začne interferovať s normálnym životom, plus áno, už to môže byť aj, nechcem povedať, že škodlivé, ale keď tá regeneračná kapacita vlastne, alebo ten čas na regeneráciu nie je dostatočný, môže to byť naozaj poškodzujúce, tak to je už druhá vec. Ale to je naozaj len minimum populácie. Povedzme si teda, že my sme adresovali tú väčšinu, teda tú, pre ktorú je skôr pohyb niečo, čo menej vyhľadávajú.
Poďme možno k ľuďom, ktorí jednoducho z akýchkoľvek dôvodov sa v živote nehýbali, nemajú vzťah k zdravému životnému štýlu, ale teraz nás možno počúvajú, vidia a povedia si, ale vedia, ja to chcem zmeniť. a ja to už tak cítim áno, a som áno. ochotný pre to niečo urobiť, hej. tak keď tomu dajú naozaj ten čas, energiu a chcú zmeniť ten životný štýl, tak za aké obdobie, zase na druhej strane, keď ideme do toho pozitívneho, mm-hmm. môžu vidieť tie výsledky a naozaj sa môžu tie zdravé návyky v nich ukotviť.
Mm-hmm. Áno, to je dobrá otázka, že aké minimum je vlastne potrebné na to, aby niečo bolo merateľné. Tie naše štúdie zvyčajne trvajú 12 týždňov, alebo aj v Centre pre manažment obezity teda ponúkame ambulantný program pre ľudí, ktorí chcú riešiť svoj životný štýl a svoju hmotnosť. Hej. A tiež tie programy základné trvajú 3 až 4 mesiace. Ale vy teda samozrejme nejaké pozitívne zmeny vidíte aj skôr. A dokonca, keby sme sa pozreli na taký ten základný parameter metabolizmu, čo je citlivosť na inzulín, tak to sa vám vlastne dokáže zlepšiť merateľne už po jednom jedinom zacvičení. Hej. Čiže ide zase o to, že na aký parameter sa pozeráme. Ale keď chceme naozaj profitovať že zo vyššej fyzickej zdatnosti a teda zo zmien telesného zloženia takých, že merateľných, tak povedzme, že po tých 8 týždňoch, mm-hmm. hej, že sa to začne ukazovať.
Aj ten návyk.
Ten návyk, na to sú rôzne teórie, koľko vlastne opakovaní potrebujem na to, aby sa mi ten návyk vytvoril, to ide až do 10 000 vlastne opakovaní, ale áno, tie povedzme, že 3 mesiace už môžu prispieť k tomu, že už mám nejaký návyk, čiastočne aspoň ukotvený.
Mm-hmm. My sme už v úvode hovorili mm-hmm. o prepojení mozgu a svalov, že oni sa tam akože rozprávajú, hey, komunikujú a tak ďalej.
Dialog,
poďme
no.
otvoriť túto tému hlbšie, že ako pohyb skutočne vplýva na ten náš mozog. Čo sa tam deje konkrétne?
Hej, sa na to čiže deje sa naozaj veľa vecí, najmä predovšetkým vlastne v rámci takého úvodu si povedzme, že mozog je neskutočne plastický. Čo už možno veľa ľudí aj začalo, keďže sa už o tom myslím relatívne veľa hovorí, že to už veľa ľudí zachytilo. Že mozog v žiadnom prípade nie je niečo nemenné, ako sme si kedysi mysleli, že sa narodíme s nejakou dávkou neurónov, tých mozgových buniek a tie už potom postupne počas života len odchádzajú a takisto, že každá vlastne naša schopnosť je lokalizovaná do nejakej tej oblasti mozgu a tak je to proste dané a nič sa s tým nedá robiť. Čiže mozog je neskutočne plastický a čím ho teda dokážeme ovplyvniť, tým, čo robíme a tým, akému prostrediu sme vlastne exponovaní. No a fyzická aktivita je ku podivu jedným z hlavných driverov vlastne nielen, že evolúcie, akože bola jedným z hlavných driverov evolúcie nášho živočíšneho druhu Homo sapiens, ale aj iných, ale vlastne aj jedným z hlavných driverov mozgovej plasticity. Čiže keď sa robili napríklad experimenty na myšiach, také tie základné, znovu to bolo v roku 2011, keď boli tie prvé opublikované, tak sa rozdelili myši na skupiny, bola kontrolná skupina, bola skupina myši, ktorá bola neskutočne stimulovaná rôznymi prelieskami, takým, čiže naozaj stimulované myši to nazvime kognitívne. A ďalšia skupina mala behatko, čiže to boli povedzme myši atleti. A tá posledná skupina bola kombinovaná, čiže mali aj tú kognitívnu stimuláciu, aj to behatko. No a potom sa vedci pozreli do mozgov tých myší, aby zistili, ako je ten mozog ovplyvnený. A špecificky v jednej oblasti mozgu, ktorá je dôležitá pre pamäť a učenie, hej, ktorá potom vlastne aj spôsobila, že tie myši boli schopné rýchlejšie sa vynájsť, lepšie riešiť problémy, čo sa tiež dá samozrejme odmerať na úrovni teda tej myši, že to vlastne zlepšenie v tej oblasti mozgu, v tom hypokampe, bola len u tých myší, ktoré mali behatko.
Mm-hmm.
Čiže čo v žiadnom prípade nehovorí, že kognitívna stimulácia nie je dôležitá. Je dôležitá. Ale tento aspekt mozgovej plasticity, teda to, že sa nám tvoria nové mozgové bunky alebo nervové bunky, nové neuróny v určitých oblastiach mozgu, to sa zdá, že je naozaj výlučne domena pohybovej aktivity. Čiže pohyb je ten faktor, ktorý dokáže takýmto spôsobom stimulovať náš mozog.
To znamená, že bez toho pohybu by ani nebola možná evolúcia?
To je zase trošku z iného pohľadu, aha. ale v podstate je to tak, áno, evolúcia ľudského mozgu bez toho, aby sme sa hýbali, bez toho, aby sme teda menili svoju polohu vo vzťahu k prostrediu, nebola by možná, nevyvinul by sa náš mozog tak, ako je momentálne.
Všetko začína v detstve.
Uh-huh.
Už sme sa rozprávali o tej starobe, ale poďme možno uh-huh. k pohybu detí,
uh-huh.
lebo to je neskutočne dôležité a čo všetko ovplyvňuje ten pohyb práve u detí. Prečo je tak dôležitý?
Hej. No, jedna vec je, že čo všetko ovplyvňuje pohyb a druhá vec, čo všetko ovplyvňuje deti, aby sa nehýbali, že dneska sme v digitálnom veku, mm-hmm. takže naozaj tá sedavosť u detí môže byť veľký problém. No a prečo je pohyb pre decka dôležitý? Čiže dôležitý je nielen pre evolúciu nášho živočíšneho druhu, ale vlastne pre vývin toho jedinca, toho dieťaťa. Čiže je dôležitý aj pre jeho mozog, pre jeho pamäťové schopnosti, pre jeho zdravie. Tá hodina intenzívnejšieho pohybu denne, to je vlastne to, čo by deti mali naplňať preto, aby bol ten vývoj optimálny. Znižuje sa riziko poškodenia metabolizmu, vzniku ochorení v tom ďalšom priebehu vlastne života a nadobúdajú sa zdravé návyky.
Čo je tam ešte iné ako u dospelákov alebo u starších jedincov, že tá miera tej aktivity má byť vyššia?
Áno, miera aktivity má byť vyššia u detí. Čiže keď sa u dospelých odporúčalo tých 30 minút, ten úplný bazál, to minimum 30 minút 5 krát do týždňa, čiže tých 150, tak u detí je to naozaj že 60 minút stredne až vysoko intenzívnej aktivity denne.
Je tam ešte aj niečo iné dôležité napríklad na, pretože deti sa vyvíjajú ešte, áno, takže áno. Ten pohyb, teda tak ja si nejak logicky uvažujem, že si myslím, že ešte nejakých viac môžeme ovplyvniť.
No určite, jasné, aby mali dobré držanie tela, proste aby získali správne návyky, aby mali dobrý kardiovaskulárny aparát, celkovo kardiorespiračnú zdatnosť. Dobré fungovanie mozgu a pamäte, depresia, aby nebola, vieme, že to môže byť u tínejdžerov značný problém a najmä dnes sa to dáva do súvisu s mnohými faktormi, hej, vrátane teda tej digitalizácie a digitálnych médií. Čiže to je dobrá prevencia aj voči depresii, aj pri tínejdžeroch, pretože vieme, že to funguje ako cvičenie, ako antidepresívum, dokonca podľa niektorých štúdií je porovnateľné pri stredne ťažkej depresii alebo mierne stredne ťažkej depresii s farmakoterapiou, hej, tak isto môže pozitívne ovplyvňovať náladu aj u detí. Len zase, musí to byť pravidelné, v dostatočnej dávke. To je veľmi dôležité.
Aha, takže tu spomínate v podstate, že ten pohyb je neskutočne dôležitý aj práve na to duševné zdravie.
Áno, určite. Určite aj znižovanie anxiety koniec koncov, alebo aspoň určite. Nikto nehovorí, že nebudem mať určite depresiu, nebudem anxiózny, že sa vyhnem všetkému a budem žiť na veky, to by bola hlúposť, samozrejme. Áno. Ale minimálne znižujem tie rizika, zvyšujem svoju odolnosť a áno, celkovo rozhodne znižujem šance, že sa to ochorenie vrátane depresie prejaví.
Poďme teda ešte k tomu sedeniu.
Áno.
Také príjemné do istej miery, ale čo nám spôsobuje také dlhodobé sedenie? A ja neviem, možno v rámci chrbtice alebo v rámci všetkého.
Hej. To sú vlastne hlavne otázky a bolo by fajn možno na takúto tému zvážiť aj fyzioterapeuta, lebo to sú ľudia, ktorí skutočne, alebo fyziatra rehabilitačného lekára, samozrejme vieme, že to, akým spôsobom sedíme, je neskutočne dôležité. A už len to, že prerušujeme sedavé správanie, trochu postrečujeme, tak môže ovplyvniť aj tú našu postúru, hej? A celý teda ten aparát, ktorý nás drží vzpriamený. Ale ďalšia vec, čo si možno uvedomujeme menej, že to nemusí byť teda len o takýchto vonkajších prejavoch a teda o polohe držaní tela, hej? Ale že skutočne sú to aj také tie vnútornejšie veci, ako je práve metabolizmus a cievy, hej? Riziko kardiovaskulárnych ochorení. Čiže to je vlastne to, čo zvyšuje dlhodobé sedenie. Dokonca, čo je zaujímavé, že keď sa porovnávali ľudia, ktorí sú fyzicky aktívni, s tými, ktorí nie sú fyzicky aktívni, ale povedzme, že ako to bolo, nech si spomeniem, práve, že sa pozerali na vplyv sedenia dlhodobého. A jedna tá skupina bola fyzicky aktívna, ale sedavá, tak to bolo. A druhá skupina nebola sedavá a bola fyzicky aktívna. Čiže tí, ktorí boli sedaví, aj keď boli fyzicky aktívni, na tom boli horšie v podstate. Aha. Čiže len tá fyzická aktivita samotná nedokáže zvrátiť ako keby ten efekt dlhodobého sedenia. Čiže my, keď dlhodobo sedíme, nepomôže nám, keď si potom dáme fitko alebo fit shaker, alebo si hodinu zabeháme. My by sme naozaj mali prerušovať aj to sedavé správanie.
To znamená ísť napríklad do bežného života, keď ideme ísť na bicykli do práce.
To je úplne super, keď to dokážeme bezpečne zrealizovať.
No, tak verím, že toto sa pohne nejakým smerom.
Tak, presne, no.
Lebo treba vytvoriť v prvom rade aj tie podmienky na to. Sprcha nejaká možno, aby bola zabezpečená, aby sme stále boli v kolektíve obľúbení.
No a hlavne
prídeme do práce.
No presne, to je jedna vec a cyklocesty. Aj. Cyklocesty, to je ďalšia vec. No,
takže. To je na prvom mieste. Dajme si napriek tomu to, čo môžeme ovplyvniť. To znamená, že vy ste už spomenuli, ten vyvýšený stôl, alebo ja neviem, postaviť sa raz za hodinu sa odporúča, čo
tak,
aj
vy
sama robíte.
Čiže ako ja sa to v práci snažím adresovať, tiež mám sedavé zamestnanie, ale zase na druhej strane kliniku a ambulanciu máme dole a ja sedím na 7. poschodí, to znamená, že vždy, keď idem či už na ambulanciu alebo na obed, tak idem pešo. Čiže ja si myslím, že mať tú možnosť ísť po schodoch pešo je vynikajúca možnosť ako prerušiť sedavé správanie a dať si aj takú ako keby mini záťaž, hej, také mini cvičenie. Ale robiť teda môžeme všeličo. Teraz napríklad takú novinku mám ten vysoký stôl, takže budem vedieť pri práci nielen sedieť, ale budem to vedieť striedať, sedenie, státie. No to, že sa občas človek trošku ponaťahuje, to je výhoda, keď má človek samostatný office, samozrejme, že si môže trošku zacvičiť, zatancovať, alebo čo sa vám páči, nejakých pár minút. Takže to je to, čo vlastne ja sa snažím robiť. Chodím pešo na obed, čo je 5 minút, ale tiež je to nejaká prechádzka. Mm-hmm. Čiže pri každej príležitosti nejdem teda výťahom, prejdem sa po chodbe, vstanem, ponaťahujem sa, prípadne pracujem po stojačky.
Mm-hmm. Ja si myslím, že ľudia by sa nemali ako keby jeden pred druhým hanbiť, natiahnuť sa. Ja som si také dala, najskôr som mala veľmi také v práci, že ježiš, že si budú myslieť, že sa tu predvádzam alebo niečo. A potom kolegovia prišli a inšpirovali sa.
Tak, perfekt.
Že mám taký pocit, že vyslovene, keď si trošku krk ponaťahujeme, vyvesíme sa, alebo urobíme si taký základ, že nehanbiť sa ten pohyb tak prejaviť.
Tak, to je tá otázka, že čo je normálne.
No.
A keď sa toto stane normálne, tak možno to bude síce sranda a bude to nejakú dobu trvať, ale určite nám to pomôže, že sa budeme cítiť v pohode a komfortne, aj keď povedzme ten rozsah, tá pohybová paleta bude taká nezvyčajná na dnešné pomery.
A čo je normálne?
Že,
byť zdravý, spokojný.
No, no.
Hej.
Hej, hej.
Barbara, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
A ja ďakujem.
Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.